Rock Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Բարեկալուստ Max Liberty, ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրն այսօր էլ հետևել է օրվա երիտասարդական լուրերին։ Մեր եթերում երիտասարդներն են իրենց հետաքրքրություններով, խնդիրներով։ Օգոստոսի 26-ն 5-7-ի ես Կարլեն Ասլանյանն եմ։ Վերնագրերով ներկայացնեմ այս եթերաժամի թեմաները։ Կրթության որակի ապահովման կենտրոնը 8 բուհերում ստուգել է մասնագիտական որակը։ Էքստրեմալ ճախրանք երկնքում Max Liberty-ի հյուրերը հայաստանցի պարապլանիստներն են։ Օպերային թատրոնը պատրաստվում է մեծ պրեմիերայի, դեկտեմբերին բեմ կբարձրանա Վերդիի Այդա օպերան։ Սուրբ Խաչի եկեղեցում մատուցվող պատարագից առաջ թեժ կրքեր են Հայաստանում։ Բայց մինչև այս թեմաները լուր էր, Նանեն հետևում է մոլորակի լրահոսին։
Թվականին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը նախատեսում է 7 դեսպանություն բացել։ Այդ նպատակով կառավարությունը այսօրվա նիստում արտաքին քաղաքական գերատեսչությանը հատկացրեց 96 միլիոն 600 հազար դրամ, մոտ 265 հազար դոլար։ Չորեքշաբթի օրը տեղի է ունեցել Հայազգային կոնգրեսի քաղխորհրդի նիստը, որը վարել է ընդդիմադիր շարժման առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Հակի Գրասենյակի տարածած հաղորդագրության համաձայն քաղխորհրդում քննարկվել են արտաքին քաղաքականության նառնչվող հարցեր, մասնավորապես տարածաշրջանում նոր աշխարհաքաղաքական իրողությունների ձևավորումը և նախանշվող զարգացումները։ Հայաստանի կառավարությունը այսօր որոշել է վերաբաշխում կատարել 2010 թվականի պետբյուջեում, փոփոխել է իր նախկին 3 որոշումները եւ պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգման նպատակով տրանսպորտի եւ կապի նախարարությանը հատկացրել 891 միլիոն 400 հազար դրամ։ Միացյալ Նահանգները Հայաստանում ռուսական ռազմակայանի տեղակայման ժամկետը միջև 2024 թվականը երկարաձգելու համաձայնությունը դիտարկում է որպես Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարց։ Այդ մասին 3 կայացած ճեպազրույցում հայտարարել է ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի մամուլի գրասենյակի տնօրեն Մարկ Թոները։ Միացյալ Նահանգները գործընկերային ամուր հարաբերություններ ունի Հայաստանի հետ։ Մենք ըստ ամենայնի ակնկալում ենք, որ դա կշարունակվի, ընդգծել է Թոները։ Հայաստանի ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության քարտուղար իշխող հանրապետական կուսակցության մամլոխոստակ Էդուարդ Շարմազանովը դրական եւ ինչ որ չափով սպասված է որակում ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչ Մարկ Թոների երեկվա հայտարարությունը, նշելով, որ այս հայտարարությամբ Վաշինգտոնը պաշտոնապես վերահաստատում է հայ-ամերիկյան հարաբերությունների գործընկերային բնույթը։ Թուրքիան մեծ ջանքեր է գործադրել Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման համար և օրակարգ է բերել այդ ճանապարհին առկա խոչընդոտների վերացման, այդ թվում Հայաստանի հետ սահմանի բացման հարցը, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն, Ազերթաչ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Բուգյուն հեռուստալիքին տված հարցազրույցում Դավութողլուն նաև ասել է. Հարավային Կովկասում պետք է ստեղծվի տնտեսական գոտի, որը պետք է իրականացնի համատեղ գործունեություն, դրա համար Հայաստանը նախ և առաջ պետք է վերջ տա Ադրբեջանի դեմ օկուպացիոն քաղաքականությունը և ազատի գրավյալ տարածքները։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Այսօր լրագրողներին է հանդիպել մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամի տնօրեն Ռուբեն Թոփչյանը։ Ապրիլ-հուլիս ամիսներին կենտրոնը 8 պետական և մասնավոր բուհերում ուսումնասիրել է մանկավարժության մեթոդիկա և հայոց լեզու առարկաների դասախոսների մասնագիտական մակարդակը, ինչպես են նրանք վարում դասը, համագործակցում են միմյանց հետ, թե ոչ, թարմացնում են արդյոք գիտելիքները ու այլ հարցեր։ Ուսումնասիրության արդյունքները գոհացուցից չեն, այսօր փաստել է Ռուբեն Թոփչյանը։ Լիաննան առանձնացրել է ուսումնասիրության ամենաուշագրավ մասերը։
Փորձարկումն իրականացվել է Երևանի պետական մանկավարժական գավառի պետական համալսարաններում եւ 4 մասնավոր բուհերում՝ Հայբուսակ, Լաձոր, Հյուսիսային եւ Եղեգնաձորի Գիտելիք համալսարաններում։ Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնը նախ ուսումնական հաստատությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ մշակել է որակի ապահովման չափանիշներ եւ չափորոշիչներ, ապա դրան գործածել բուհերում։ Կենտրոնի տնօրեն Ռուբեն Թոփչյանը նշեց, որ բուհերում իրենք կիրառել են պլանավորում, իրականացում, գնահատում եւ բարելավում բանաձևը։
Կրթությունը դա ունի process, ունի ներդրում, ունի process եւ ունի ելք։ Հիմա տեսեք, ներդրում նշանակում է, թե ուսումնական հաստատությունը ինչ է ներդրել, կարգեր է մշակել, դասախոսներ է վերցրել, սկզբունքներ է մտածել, այնուհետեւ պետք է process-ը կազմակերպի, այսինքն կրթական process-ը։ Երրորդը պետք է իր ելքը նայի, թե ինչ ստացվեց արդյունքում։ Հիմա ամեն փուլի համար, ամեն էլեմենտի համար ինքը պետք է ունենա իր պլանը։ Այսօրվա դրությամբ ինքը ինչ է դասավանդելու, ունի իր կրթական ծրագիրը, կրթական ծրագրի վիրահման ուսումնական ծրագիրն է սար։ Պաստորեն դա իր ներդրումն է։ Բոլոր օղակները եթե նայվեն, հա, կստացվի, որ շատ արագ կհայտնաբերվի խնդրը։ Ընթացքում փոփոխություններ անելով, չվերահսկելով պլանին, չհետևելով, մենք անընդհատ անում ենք սխալներ։
Վերոհիշալ հաստատությունների կրթության որակը ստուգելու համար ընտրվել են տարիների փորձ ունեցող տարբեր մասնագետներ։ Թոփչյանի խոսքով բուհերից շատերը նախապես չեն պլանավորում իրենց ուսումնական գործընթացը, վերլուծություններ չեն կատարում բարձելու թերություններն եւ ինչ ամենակարևորն է, ինքնագնահատում չեն իրականացնում։ Թոփչյանը չնշեց, թե կոնկրետ որ բուհերն են թերանում իրենց աշխատանքում։
Մենք ընկել ենք պայմանագիր, որ ոչ մի իրավական հետևանքներ չպետք ունենա դա, եւ այդ ինֆորմացիան ես չպետք բաց ներկայացնեմ։ Այդպիսի պայմանագիր ունեմ ուղղակի իրենց հետ, եւ դրա պատճառով ես ուղղակի այսօրվադրությամբ չեմ կարող դա անել։ Պայմանագիրը ես ընկել եմ ոչ թե վախից, այլ նրա համար, որ ես մարտիկ լինեն բաց, հանրության իմ օգուտը կայանում է նրանում, որ ես ուզում եմ հանրությանը ասեմ հետեւյալը, որ որակը պետք է լինի կառավարելի, եւ որակի կառավարումը միայն կբերի քայլ առ քայլ բարելավման։ Եթե մենք այսօր էլի սկսենք ասել սալավեր նավատ է, մենք ոչ մի արդյունքի չենք հասնի։
Ուսանողներից շատերը դժգոհում են դասախոսների տարիքից, նրանց դասախոսությունների որակից, որոնք շատ հաճախ ժառանգություն են խորհրդային ժամանակաշրջանից։ Կենտրոնի տնօրենի փնդմամբ համալսարանները պետք է մտածեն կադրերի սերնդափոխության մասին։ Բուհի ղեկավարությունը պետք է պահանջի դասախոսից, որպեսզի վերջինս նախապես ծրագրի ներկայացնի ուսանողներին, թե ինչ սկզբունքով է աշխատելու, ինչ է տալու եւ ինչ պահանջելու։
Այսօրվա դրությամբ դա մեծամասամբ չի արվում։ Առավել եւս, եթե խոսենք ուրեմն իրականացման մասին, դա այն է, ինչ ձեզ մատուցում են։ Եթե խոսենք գնահատման մասին, դա արդեն այն փուլն է, որ ուսանողը այսօրվա դրությամբ, ես կարծում եմ, գնահատված չի, որովհետեւ գնահատումը դա կրթական process-ի մաս է։ Իսկ այսօրվա դրությամբ գնահատումը համարվում է մի վերջին կետ, որտեղ ուսանողը ստանում է այո կամ ոչ, որպես ուսանող ես ասում եմ, որ դուք պետք է դա պահանջեք, դուք որակի պահանջատեր պիտի լինեք այսօր, եւ պիտի դասախոսից պահանջեք, որ ինքը անը թա ձեզ գնահատի եւ ուղորտի։
Փորձագետները զրուցել են նաև ուսանողների հետ, պարզելու կան արդյոք ուսանողներ, ովքեր վատ են սովորում, սակայն բարձր գնահատականներ են ստանում։
Դե լծակները կայանում են նրանում, որ եթե այդպիսի բան հայտնաբերվես, նշանակում է իրենք իրենց մոտ գնահատումը թափանցիկ չի, նշանակում է իրենք մեր այդ ստանդարտով չեն աշխատում, դե հաջորդ քայլը նշանակում է, որ ինքը չի հավատարմագրվի, այսինքն մենք մեր հիմնական խնդիրներից մեկն է հասարակությանը տեղյակ պահել, թե ինչքանով է իր դաշտը, ինչ վիճակում, այսինքն
Կենտրոնն այս ծրագիրը կիրականացնի 2011-ից։ Ռուբեն Թոփչյանի կարծիքով բուհերը ոչ թե կամավորական սկզբունքով, այլ պարտադիր պետք է անցնեն ինչպես որակի փորձակնությունն, այնպես էլ հավատարմագրումը։
Համավոր դա կնշանակի կլինեն ուսումնական հաստատություններ մեր երկրում եւ կլինեն մարտիկ, որոնք ռիսկի տակ են իրենց կրթության տեսակետից։ Ինչպես այսօրվա դրությամբ ենթադրվում է, որ որակի ապահովման հիմնական փուլը լինելու է ուրեմն ինստիտուցիոնալ փորձակնություն պարտադիր բոլորի համար եւ հավատարմագրումը կամավոր սկզբունքով ֆինանսավորելու է միայն այն ուսումնական հաստատությունները, անկախ իրենց սեփականության ձևից, որոնք որ անցնելու են հավատարմագրում միայն։ Այսինքն պետական ուսումնական հաստատությունը ճիշտնաս կարող է չմասնակցի դրան եւ այդ դեպքում հարցի տակ կդրվի իր ուրեմն պետական ֆինանսավորումը։
Պետական բուհերը եւս պետք է պարտադիր հավատարմագրվեն, սակայն որպես կանոն դա չի արվում։
Գիտեք ինչ ունեմ գործը, ես պատճառը չեմ կարող ասել, թե ինչու՞մն է։ Մեր սկզբունքներով մի քիչ ուրիշ բան է դրած։ Մենք եթե ստուգելու ենք ուսանողներին, դա անպայման պիտի լինի, բայց պիտի ստուգենք ոչ թե ուսանողներին, այլ դասախոսին ռեալ։ Այսինքն այն հարցը, ես երիտասարդը որ ասեց, մենք իրեն պիտի հարցնենք, ոնց է հիմա տնտեսագիտությունը, ոնց է զարգանում, եթե նա չպատասխանի, այդ հարցի պատասխանը ոչ թե երիտասարդը պիտի տա, այլ պետք է տա այն դասախոսը, որը չի արել։ Այսինքն մենք հաստորեն ռեալ ստուգում ենք եւ վերլուծում ենք, թե կրթական process-ը ճիշտ է տեղի ունենում, թե չէ։
Սեպտեմբերի 22-ից 23-ը կենտրոնը կանցկացնի համաժողով, որին կմասնակցեն նաև միջազգային փորձագետներ։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերտի.
Հայաստանում պարզվում է մեծ ծանոթ մարզաձևերի կողքին արագ զարգանում են նաև էքստրեմալ սպորտաձևերը։ Մաքս Լիբերտին պատմել է պարաշուտային սպորտով զբաղվողների մասին։ Այս անգամ իմ գործընկերը ծանոթացել է պարապլանային սպորտաձևի հայաստանցի սիրահարների հետ։ Տարբերությունը պարաշուտի և պարապլանի միջև մեծ է, պարաշուտով ընդամենը ցատկում է, իսկ պարապլանը հնարավորություն է տալիս երկար մնալ օդում, ճախրել երկնքում և կառավարել թռիչքը։ Հայաստանի լեռնաշխարհը 5 կիլոմետր բարձրությունից վայելել է հայաստանցի պարապլանիստները համեմատում են արծվի թռիչքի հետ։ Նունեն եղել է պարապլանային մարզաձևի ֆեդերացիայում։
Թեև պարապլանը և պարաշուտը արտաքինին շատ նման են, բայց իրականում տարբեր են դրանց և կառավարման և օգտագործման նպատակները։ Պարապլանային սպորտաձևի ֆեդերացիայի հրահանգիչ մեթոդիստ Հարություն Աճեմյանի խոսքերով պարապլանը թևավոր թռչող ապարատ է։
Պարաշուտը ինքը մի ապարատ է, որը ուղղակի կանխում է անկումը մարդու, բայց պարապլանի տարբերություն պարաշուտի, ինչքանով որ արտաքինով նման է պարաշուտին, ամեն դեպքում թռիչքի սկզբունքով ոչ մի ընդհանուր բան չունի պարաշուտի հետ, քանի որ պարապլանը չի նախատեսված ելու համար, այլ նախատեսված է ճախրելու, սավառնելու համար։
Հայաստանում այս սպորտաձևը տարբեր պատճառներով այնքան էլ տարածում չի գտել, բայց Հարությունն ասաց, որ անելու են ամեն ինչ երիտասարդությանը տեղեկացնելու և ներգրավելու համար։
Պատկերը քան էլ ուրախալի չի։ Ամեն դեպքում բոլորը չեն, որ զբաղվում են դրանք, ու բոլոր երկրներում էլ այդպես է, բայց Հայաստանում առավել ևս, քանի որ նրա մասին շատ քիչ է հայտնի, բացի դա համապատասխան մյուս սպորտաձևերի, սա մի քիչ ավելի թանկ սպորտաձև է։ Ամեն դեպքում Հայաստանում դեռ ամբողջ թափով զարգացած չի պարապլանային սպորտը, և մենք շատ երկար ճանապարհ դեռ ունենք անցնելու։
Պարապլանով թռչելու համար անհրաժեշտ է անցնել հատուկ դասընթաց։
Ինքնուսուցիչությամբ զբաղվելը ընդհանրապես խորոր չի դրվում, համարվում է շատ վտանգավոր ճանապարհ պարապլանիզմի մեջ։ Նախնական ուսումնական կուրսը տևում է մոտավորապես 1.5-2 ամիս, կախված եղանակներից, կախված խմբի անդամների աճախումներից, թե որքանով ինտենսիվ են նրանք աճախում, և մի քանի ուրիշ այլ գործոններից։ Դրանից հետո նոր մարզիկը արդեն կկարողանա ինքնուրույն թռիչքներ կատարել և տիրապետել պարապլանին որոշ չափով։
Դասընթացի մեջ չեն մտնում բարդ թռիչքները, որոնք կատարում են հմուտ պարապլանիստները։
Նմանատիպ կուրս ավարտելուց հետո մարզիկը չի կարող անմիջապես անցնել cross-country թռիչքներին, երբ բազում ջերմային հմուսանքներից օգտվելով պարապլանիստը կարողանում է թռչել, կտրել, անցնել երկար ճանապարհներ ունենալով մեծ բարձրություն։ Այսինքն սկզբնական կուրսը իր մեջ չի ներառում նմանատիպ տեխնիկայի տիրապետում, բայց ամեն դեպքում որոշ բան դրա մեջ մտնում է։ Ռեկավերել պարապլանը, օրինակ, շրջադարձերի իմաստով, ճիշտ կատարել ստարտը, վայրեջքը եւ այլն։
Հարությունը պարապլանով զբաղվել սկսել է 1999 թվականից, իսկ 2004 թվականից դարձել է հրահանգիչ։ Նա դժվարանում է դասակարգել իր կատարած թռիչքները ըստ բարդության։
Ամեն թռիչք ինքը շատ յուրահատուկ է, գնահատականներ տալ, որ սա էր ամենաբարդը, չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Այսինքն բարդ նայած ինչ իմաստով, թռիչքը որ բարդ է էմոցիոնալ իմաստով, թռիչքը բարդ է հենց տեխնիկապես, բարդ եղանակային պայմանների իմաստով եւ այլն։
Մի քանի օթային հոսանքներով թռիչքների ժամանակ առաջանում են խնդիրներ, որոնք կապված են եղանակային պայմանների հետ։
Լինում են տարբեր տեսակի փոքր ժամանակավոր պրոբլեմներ թռիչքի մեջ, որոնք եթե շատ դրանց հաճախականությունը մեծ է, այդտեղից էլ գալիս է այդ կոչված թռիչքի բարդությունը, այսինքն ավելի շատ է լարվում, ավելի արագ պետք է կողմնորոշվել, արագ գործողություններ ձեռնարկել, ամեն ինչ կախված է օդաչուից։ Դրանից ինչքանով ես դու հասկանում, ըմբռնում եւ գնահատում քո սահմանը, եղանակի սահմանը եւ ապարատի սահմանը։ Այդ երեք պայմանների ներդաշնակությունը կտա ապահով թռիչք։
Այդ երեք նախապայմաններից մեկի բացակայության դեպքում դժվաղ պատահարներից խուսափելու հավանականությունը նվազում է։
Օրինակի համար, ապարատը կարող է լինել պիլոտին եւ տվյալ եղանակներին ոչ համապատասխան, այսինքն մի տարր, որը այդ ներդաշնակությունից դուրս է պրծել։ Այդ դեպքում արդեն վթարը կարելի ասել բավականին հավանական է։ Ինը հակառակը, եթե եղանակն ու ապարատը ամեն ինչ իրատեղում ասենց ասած, բայց օդաչուի գիտելիքները չեն համապատասխանում ոչ եղանակին, ոչ ապարատին, այդտեղ հավանականությունը էլ ավելի մեծ է։ Եվ վերջապես, եթե տեխնիկան ու օդաչուն համապատասխանում են իրար, բայց եղանակը չափից դուրս արդեն վտանգավոր է դառել ինչ-ինչ պատճառներով, ընթացքում նորից պրոբլեմներ կսկսվեն։ Անվտանգությունը առաջին հերթին հենց օդաչուն, հետո նոր եղանակն ու ապարատը։
Սևակ Սևակյանը ընկերներից մեկի խորհրդով 3 տարի առաջ սկսել է զբաղվել պարապլանով։ Մեկ կամ երկու շաբաթը մեկ թռիչքներ է ունենում։
Եկավ մեզ, պատմեց, նկարները ցույց տվեց, տենց եկեք, մենք ձեզ շատ կսիրենք, շատ լավն են եւ այլ այս ենց ենք թռնում, նենց ենք թռնում։ Հետո մենք փորձեցինք գնալ, մի քանի օքով մտանք, ունենց ստացեց, որ մենք այդ տարվա իրանց նորեկներն էինք։ Հետո սովորեցինք, ոչ մի անգամ պատկերացում չունեի, որ կարող եմ դրանից մի քանի ամիս հետո հայտնվես մի 4-5 կիլոմետր բարձրության վրա ու Հայաստանը նայես դից վերևից մի քանի ժամ ճախրես կամ
Սրակը հիմնականում օդաչուին է մեղադրում, երբ բարդ իրավիճակներ են առաջանում։
Վախը չէ, որովհետև դու ընտելանում ես այդ վախին, այդ միանգամից դեռ շոկ չես ապրում պարապլանիզմում, այդ թռիչքի հետ կապված դու աստիճանաբար սովորում ես, ընտելանում ես, քիչ-քիչ վազելուց, փոքր տեղերից թռնելուց, հետո նայում ես կողքերը ոնց են բարձր թռնում, այդ ցանկությունը դեպի բարձր, դեպի երկինք է արդեն թա վախը ամեն ինչի մեջից ելնում է։
Սրակը ավելի հետաքրքրությամբ է խոսում խմբակային թռիչքների մասին։
Այդ տարբեր իրավիճակ դեռ տարբեր ձև են դուրս գալիս։ Մենք տեսական դասեր անցել ենք, հետո բնական այդ երևույթներ դուրս գալու համար մենք ինքներս այդ վարժություններ ունենք, արհեստականորեն պարապլանը մենք օդում քանդում բացում ենք, կոլապսներ ենք անում։ Հետո կարող լինեն իրավիճակներ օդում, դու արդեն գիտես, քեզ ծանոթ իրավիճակա, դու դրանից ոնց ես դուրս գալու։
Պարապլանը կառավարող օդաչուն հնարավոր է եղանակային պայմաններից ելնելով ժամերով թռիչք ունենա։ Օդում կառավարողն ինքն է ընտրում վայրեջքի համար վայրը։
Բների արանքում այգիներում միջել ենք անկամի մոտ դեպք եղավ, մարդիկ ասֆալտ էին անում, ես գնացի նստեցի հենց նոր թաց ասֆալտի վրա, տենց մոմունացել էի ոտերով մեջը, իրանք մեծ հետաքրքրությամբ եկի հավաքվել, նայում են տես ալմոլորակային ովա, չի կարա մի անգամ մարդը թռնի ու հրաժարվի, տենց ամենը դեպի սետին կարծիքն անհնար է դրանից հրաժարվել, երազանքների դիպ, մի քանի ժամ ճախրել։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Դեկտեմբերին Երևանի օպերայի և բալետի թատրոնում բեմ կբարձրանա Ջուզեպե Վերդիի «Այդա» օպերան։ Բեմադրության համար Երևանը հրավիրվել իտալացի ռեժիսոր Մարիո Կորադին, իսկ Երևանյան «Այդայի» գլխավորանակ ընկալը կլինի աշխարհահռչակ Հասմիկ Պապյանի վերադարձ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերային թատրոն։ Վերջին անգամ հանրային սոպրանոն այս բեմում եղել է 8 տարի առաջ և դեկտեմբերին կվերադառնա, ինչպես ինքն է ասում, իր տուն «Այդայի» դերերքով։ Մարիո Կորադին և Հասմիկ Պապյանը Երևանում են, թեև թատրոնում արձակուրդ է, բայց «Այդայի» փորձերն արդեն սկսվել են։ Տելե Ազատություն ռադիոկայանի մեր գործընկեր Գայանե Դանիելյանը։
Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնում Ջուզեպե Վերդիի հանրահայտ «Այդա» օպերան բեմադրվել է 1955 թվականին և պահպանվել շուրջ 30 տարի, որից հետո այլևս նոր բեմադրություն չի եղել։ Այդ ժամանակներից, ինչպես ասում են, շատ ջրեր են հոսել և ահա այս տարի վերջապես մեր հանդիսատեսը հնարավորություն կունենա ունկնդրել «Այդա» օպերան, այս անգամ ոչ միայն թատրոնի երիտասարդ առաջատար ուժերի կատարմամբ, այլև աշխարհահռչակ սոպրանո Հասմիկ Պապյանի մասնակցությամբ, որը հանդես կգա պրիմերային «Այդայի» դերերքով։ Հասմիկ Պապյանը արդեն Երևանում է և այսօր իսկ սպասվում է նրա առաջին փորձը։ Դե իսկ օպերան բեմադրում է իտալացի հանրահայտ օպերային բեմադրիչ Մարիո Կորադին, որի հետ Հասմիկ Պապյանը մի քանի անգամ մասնակցել է տարբեր երկրներում «Այդայի» բեմադրությանը։ Երևանում «Այդա» օպերայի բեմադրության փորձերը սկսվել են այս տարվա օգոստոսի 11-ին։ Մեր ռադիոկանին թված հարցազրույցում այսօր տեղեկացրեց թատրոնի տնօրեն Կամո Հովանեսյանը, վերջինիս խոսքով փորձերը ընթանալու են 3 փուլով, առաջին փուլը կավարտվի սեպտեմբերի 2-ին, երկրորդը կսկսվի հոկտեմբերի կեսերից, դե իսկ երրորդն էլ կտևի նոյեմբերի կեսերից մինչև դեկտեմբերի կեսը, հենց այդ ժամանակ էլ կկանա «Այդա» օպերայի պրեմիերան։
Կարող եմ ասել, որ շատ արդյունավետ աշխատանք ընթանում, այն ասիճան, որ շատ գոհ են դերասանները, նրա աշխատաձևից, աշխատավորջից փորձեր ընթանում են շատ հագեցված եւ աճույքով են բոլոր աշխատում։ Այս շոկին, այս դժվարություններին դուք եթե ներկա գտնվեք, ինքներդ կտեսնեք, թե ինչ հետաքրքիր փորձ է անցնում մեր մոտ։ Իհարկե, եւ Վերդի «Այդա» օպերանը շատ բացառիկ, կարող եմ ասել, օպերաների օպերան է։ Եվ մեր ներկայացումը մտածված է շատ բարդ դեկորներ ունենք, շատ գեղեցիկ, բարդ։
Իտալացի բեմադրիչ Մարիո Կորադիի հետ մեր զրույցի ընթացքում նա շեշտեց, որ այս օրերին այս նախնական փորձերը շատ լավ են ընթանում մենակատարների հետ և առայժմ միայն իհարկե դաշնամուրի նվագակցությամբ, սակայն հոկտեմբերին կսկսվեն փորձերը արդեն նվագախմբի, երգչախմբի և պարախմբի հետ։
But today finally we have rehearsed with Miss Papian and it was a great emotion to see her on the stage where she started.
Այսօր վերջապես մեր փորձը սկսեցինք Հասմիկ Պապյանի հետ, եւ սա մեծ զգացողություն է ուն կնդրել նրան հենց այն բեմում, որտեղից նա սկսել է. Պարոն Կորադին ավելացրեց, որ այսօր ունկնդիրը եղանք նաև մեծ պրոֆեսիոնալիզմի և արտիստիզմի, և օրինակ ցուցաբերեց տիկին Հասմիկ Պապյանը, դե իսկ ինքը երկչուհին շատ հուզված էր այսօր իր առաջին փորձերը իր հարազատ օպերային թատրոնում, և մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ
8 տարի հենց բեմում չէի քայլել, այսպես ասած, և ինձ համար շատ մնում է նվիրական այս բեմը, որովհետև այստեղ սկսել եմ 24 տարի առաջ, և հիմա քայլել եմ աշխարհի բոլոր մեծ բեմերով. Հիմա վերադառնալը այսպիսի առիթով ինձ համար իսկապես շատ մեծ ուրախություն է, և հուսով եմ, որ ամեն բան լավ կլինի և տեղի կունենա սա։
Կարելի ասել, որ 8 տարի առաջ եք վերջին դերեր գայթ։
Վերջին անգամ, այո, մի անգամ նորմալ եմ երկել, շատ պատահաբար, այսինքն այդպես արագ մեկ փորձով։
Ի վերջո դուք այս այդայից հետո հնարավոր է, որ ինչ-որ աճանապարհ սկսվի և ավելի հաջող հանդես գաք, մեր ու գնդիր ավելի հաջող ձեզ ու գնդիր։
Գիտեք, ես պատրաստ եմ միշտ երկելու, միշտ պատրաստ եմ եղել, բայց այստեղ գիտեք, խաղացանքը շատ աղքատ է, և պիտի ուղղակի, հա, այդպես ասենք, հրավեր հիմա, ես այդպես պաշտոնական հրավեր չեմ սպասում, ծա իմ տուննա։ Այդպես կոնկրետ առաջարկ չի եղել, և հիմա քանի որ Կորադին այդպես ստացվեց, որ ինքը այստեղ պիտի բեմադրի, և անցյալ տարի շատ պատահաբար ինձ տեսավ, հանդիպեց Սամարը և Ամրանը, և զարմացա, որ ես այստեղ առաջարկեց, չէ, իր մտահղացը, իր ինքը ասաց, եթե ես Աիդա կերկեմ, ինքը ուրեմն սիրով կբեմադրի, ես համաձայնեցի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հնչող այն կոչերին, թե հայերը պետք է բոյկոտեն և չմասնակցեն սեպտեմբերի 19-ի Նախթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում մատուցվելուկ պատարագին, պարզվում է, բոլորը չեն, որ դրական են արձագանքում։ Ամենայն դեպս շատ են մարդիկ, ովքեր համոզված են, որ հայկական եկեղեցում մատուցվող պատարագին մասնակցելը միշտ էլ պատեհ է և այստեղ քաղաքականություն փնտրել չարժե։ Ընդդիմախոսներն էլ հակադարձում են, սա իմիտացիոն շոու է և հայերն իրենց մասնակցությամբ միայն նպաստում են դրա կայացմանը։ Սուրբ Խաչում մոտ մեկ ամսից մատուցվելիք պատարակից առաջ բավական թեժ են կրքերը Հայաստանում, Էլինայի անդրադարձը։
Պատկերացրեք մի այսպիսի իրավիճակ, մենք ապրում ենք ինչ-որ սեփական տան մեջ, այգիով, ամեն ինչով, և մի շատ պայծառով գալիս են մեզ տնից վրանում են, ընդ որում տնեցիներին մի քանիսին սպանում են, և մենք ստիպված ենք գնալ հեռանալ այդ տնից և բնակվել ինչ-որ մի այլ վայրում, հարկարոտ ծանապատոտեղ, հազիվ ինչ-որ ձևի կայանանում ենք, բայց միշտ հիշում ենք մեր պապական տունը։ Ընդ որում մարդիկ, որոնք սպանել, թալանել են և այժմ բնակում են մեր հին պապական տան մեջ, իրենք բացարձակապես դա չեն ընդունում, ասում որ դա ժամանակին եղել լապատվություն է, և մի շատ սքանչելով, քանի որ հարևանները շատ են բողոքում, որոշում են վերանորոգել տեկուս զուգարանը, և տարին մեկ անգամ թույլ են տալիս մտնել այդ զուգարանից օգտվել։ Իրական կյանքում իհարկե ոչ մեկ չէր գնա ընդհանրենք այդ վերանորոգված զուգարանից չէր օգտվել։
Այսպես բնորոշեց բլոգեր Տիգրան Քոչարյանը, փիղը այս տարվա սեպտեմբերի 19-ին Նախթամարի Սուրբ Խաչի եկեղեցում մատուցվելիք պատարագը։ Թուրքիայի իշխանությունները Սուրբ Խաչի եկեղեցին 2007 թվականին վերանորոգելու ցուցանգարանի վերածելուց հետո թույլ են տվել տարին մեկ անգամ այստեղ պատարագ մատուցել։ Թուրքական կողմի հավաստիացմամբ եկեղեցու գմբեթին խաչ կտեղադրվի։ Այս տարվա դեռ մարտի 26-ին Հուրիեթի հետ հարցազրույցում Թուրքիայի մշակույթի և զբոսաշրջության նախարար Էրթուղրուլ Գունայն ասել է, թե նախարարությունը վերջնական որոշում է ընդունել թույլատրել տարվա ընթացքում մեկ անգամ եկեղեցին բացել աղոթքի համար։ Որպես անդրադարձ այս հարցին, Հայաստանի հանրային խորհուրդը օգոստոսի 9-ին քննարկեց Ախտամար կղզու Սուրբ Խաչ հայկական եկեղեցում պատարագ մատուցելու Թուրքիայի նախաձեռնությունը։ Այդ օրվանից այսուհետև սկսվեցին ծավալվել հարցի ակտիվ քննարկումները։ Վիրտուալ դաշտում նկատվում է երիտասարդների ակտիվություն։ Սեպտեմբերի 19-ին Ախտամար կղզի այցելելու նախաձեռնությանը կողմ և դեմ փաստարկները տարբեր են։ Ներկայանալ չցանկացող և նախաձեռնությանը կողմ արտահայտվող մի աղջիկ պատմեց, որ չգնալը կամ հարցը անտեսելը, արհամարելը ավելի վատ հետևանքներ կարող է ունենալ։
Ասացեք, խնդրեմ, ինչով արտահայտում ձեր ազգային արժանապատվության պահպանումը, եթե դուք չեք մասնակցում այդ միջոցառմանը, եթե երևույթ որպես այդպիսին կա։
Facebook սոցիալական ցանցում սկսված քննարկմանը մեր զրուցակիցները նույնպես մասնակցել են։ Վեճը վիրտուալից իրական դաշտ երիտասարդներն առայժմ չեն տեղափոխում։ Մինչ այժմ հարցը քննարկվել է միայն ինտերնետային հարթակում, իր բոլոր կողմ և դեմ փաստարկներով։
Միանգամից հարցակում եմ ունեցել, եթե մարդիկ չներկայացան, բայց շատ ես խանգարում եմ հայրենիքական բարեկամությանը, ես չեմ ուզում, որ մեր եկեղեցին գործի, ես չեմ դեմ այդ պրոցեսին, եւ ես չեմ հասկանում։ Տեսնենք, ես փորձեմ այսօր ներկայացում տեղադրել իմ բլոգում, որպեսզի տեսնենք իրական պատկերացումը, բայց ձեռումս ինչպես տեսնում եմ մեծամասնությունը, բացարձակ մեծամասնությունը նույն բլոգոսֆերա իրեն դեմ է։
Մեր մյուս զրուցակիցը, ով կողմ է Սուրբ Խաչ մեկնելուն, փորձեց բացատրել, թե ինչու է այդպես կարծում։
Ես պարզապես փորձեցի նրանց ավելի մեղմել նրանց տեսակետային փաստով, որ երևույթը այսպես թե այնպես կա, նրանք ասում են, որ նույնիսկ այսպիսի տեսակետ հնչեց այդ ռադիկալ մտածող մեր հայրենակիցներից մեկի կողմից, որ իմ նման մտածող մարդ կանց հիման վրա է, որ Թուրքիան կարողանում է մինչև հիմա դրական իր անակիտությունը տանել։ Ուրիշ հարց, որ այդ այցելությունների արդյունքում հայերի մասնակցությունը թուրքերը կրկին կարողանան ավելի դեպի հոգուտ իրենց օգտագործել, բայց մյուս կողմից էլ չմասնակցությունը նույնպես կարող են։ Սա հանգիստ կարող են ասել, տեսեք, մենք դրական քայլ կատարեցինք, իսկ հայերը կրկին իրենց ագրեսոր եւ այլն ասա, որտեղ իրենք հակված են այդպես ներկայացնելու։
Դեմ արտահայտվողները կարծում են, որ թուրքական շոուն այս անգամ տեղափոխվել է մեր եկեղեցու պատերից ներս, որտեղ սովորական օրերին շարունակում են անշնորհքաբար վերաբերել հայերին։
Հիմա ինտերնետում բավականին տարածված է այդ ռոլիկը YouTube-ի, որ հայ երեխաները ուղղակի աղոթքի դերքում վանքի տարածքում, ես միանգամից ոստիկանները գալիս են եւ մռունդում են այդպես։ Ինչի, որովհետեւ այդօրը ոչ Euronews-ի կամերաներ կան, ոչ CNN, ոչ KPR-ի հաշտեկաներ, սովորական օրը, ինչի պետք է որոշեն, որ կեղտոտ հայերը այդտեղ պետք է երգեն։
Երիտասարդներից ոմանք էլ կարծում են, որ հարցը ընդհանրապես չպետք է քննարկվեր։ Արթուր Ավթանդիլյանը ռազմավարական քաղաքականության ակումբի անդամ է ու կարծում է, որ Հայաստանը հիմա ավելի լուրջ խնդիրների առաջ է կանգնած, կան աղթամար գնալ կամ չգնալու հարցն է։
Ես քուչ եմ անում ընդհանրապես մի հատ աչքերը մի հատ փակել ու նորից բացել ու հասկանալ Հայաստանի համար էական խնդիրները այս պահի դրությամբ որոնք ու փորձել ինչ-որ հետևության գալ, հա, արդյոք առաջին տասնյակի մեջ մտնում ա ենթադրենք Հայաստանի համար կենսական կարևոր նշանակություն ունեցող հիմնախնդիրների շարքում, արդյոք առաջի տասնյակում կա այդ աղթամարի այցելությունը, թե չկա։
Թուրքական դիվանագիտության եւս մեկ դրսևորումն էլ սեպտեմբերի 19-ին մատուցվելիք պատարագն է Սուրբ Խաչում, որը թուրքերը փորձում են կրկին ծառայեցնել իրենց շահերին, կարծում է Արթուրը։
Ընդհանրապես փորձ է կատարվում այս պայմանությամբ թուրքական կառավարության կողմից, իր մասշտաբով ոչ այդքան նկատելի, ոչ այդքան մեծածավալ մի երևույթ արհեստականորեն դարձնել հանրային հասարակական դիսկուրսի մի հատ կոմպոնենտ, հա, այսինքն իրեն տալ ավելի մեծ նշանակություն ու ավելի մեծ տեղ, թե Հայաստանի ու թե հնարավորության դեպքում միջազգային օրակարգերում, քան թե իրականում ունի։ Չասեմ ցավալի, բայց այդպես ասենք, զարմանալի է տեսնել, որ մենք աստորեն տեղ-տեղ նույնիսկ ենթուզիազմով, տեղ-տեղ նույնիսկ խանդավառությամբ ընթարաչում ենք նման պլանների իրականացմանը։
Աղթամար կղզի այցելությունը կազմակերպում է Երևանյան տուրիստական գործակալություններից մեկը, որի աշխատակիցը մեզ հետ հեռախոսազրույցում պատմեց, թե ինչպես եւ երբ են հայերը մեկնելու Թուրքիա աղթամար կղզի։
Ուրեմն գնալու են սեպտեմբերի 17-ին 5 օրով, արժեքը $395-ին համարժեք դրա։
Մեկ հոգու համար ինչ-ի՞ տրանսպորտային միջոցը։
Ավտոբուս։ Ոնց որ մեր բոլոր ուրիշ բաներին, փաթեթներին, այդպես է դրան հետաքրքրություն կա։
Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական բաժնից Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեցին, որ Գարեգին Բ. Կաթողիկոսը Թուրքիա չի մեկնելու եւ չի մասնակցելու սեպտեմբերի 19-ի պատարագին։ Պատարագին կմասնակցեն մայրաթորի երկու բարձրաստիճան հոգեվորականներ՝ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Այսքանն ենք նախատեսել մեր այսօրվա թողարկման համար, եթերաժամն ավարտվում է։ Կարդացեք եւ լսեք մեր նյութերը ինտերնետի միջոցով, Մաքս Լիբերթի հատվածը գտեք www.azatutyun.am կայքում։ Մեր հեռախոսահամարն ամփոփող է 54 40